ty sa buď zblázniš, alebo sa neupokojíš. To je prehnité od začiatku. Čo sa mi to kráti?
Možno sa ti to kráti.
A, že ma to nenaplňa, že ma to nerobí šťastným. Sú politici, s ktorými veľmi rád nadväzujem kontakt. Politika stojí a padá na tom, že je to hra. Toto sa musí udiať. Pre mňa to bol extrémny zážitok. 3 dní po tom podcaste, po tom nahrávaní spal. Nikto sa nepýtal na tvoj názor. Sorry. Nebolo mi všetko jedno, popravde. A budem kričať, kým sa niečo nestane. Musím povedať, že ma to fakt, že ma to uráža. 3 mesiace človek s depresiou. Povedzte mi, že aké veľké šťastie som mal, že som to nejako celkom akože uhendloval, až som to zvládol. A túto tému nezačínajme. Nemá právo rozprávať o tom, ako veci nefungujú, ako chce zmenu a neviem čo. Choď voliť.
Zvážiš to ako ďalšie smerovanie? Povedz mi niečo.
Až 2, 3, 4, 5,
výborné,
6, 7, 8,
9, 10, 10. Všade. Výborné, áno.
Super.
Už aj nahrávam. Nikdy ja nemám, ešte ako tam strihnem ten začiatok, vieš, tak vždycky už to zapnem.
Ja som ešte neprehovoril dnes, takže ospravedlňujem sa za svoj ranný baritón.
A máš taký raunchy voice teraz. Ježiš, počkej. Tu si vypnem ešte Wi-Fi-nu aj všetko, lebo mi to tu blíka potom. Ja som si ťa vygooglila, iba tak, že nech viem. Nech viem iba tak niečo. A narazila som na taký, na Radio Express, na taký krátky, na takú krátku vizitku. Je tam, že tajomstvo, ktoré doteraz neprezradené tajomstvo. Neviem, ktorá je pravá a ktorá ľavá strana.
Jesus.
Ja mám presne tento problém, že ľava a pravá strana. A presne teraz aj s tým sluchatkom, že mi to napísalo, že pravé sluchatko 0%, že ktoré je pravé. Aha, dobre, toto. Akože extrém, aj keď som bola na kontrole teraz s očami, tak tiež mi niečo mi tam, že no a teraz pozrieme sa doprava a ja, že Ježišmaria, to je kam? Poďme to nedávam.
Ja sa orientujem iba podľa toho, že viem, kde mám srdce, tak vždy si musím prepočítať, že kde mám srdce a potom viem zareagovať, že ktorou stranou sa mám kam pohnúť. Ale najväčší problém som mal samozrejme v autoškole, lebo veď a teraz ideme doprava, ideme doľava.
To bolo, že viac sa sústredíš na to, že kde je pravo a ľavo, ako na to, že šoferuješ, že ideš po ceste.
Na začiatku jazdy, že prosím, len nech idem po rovnej ceste, prosím, nech idem po rovnej ceste. To, čo sa samozrejme nikdy nedialo. Ale potom som to riešil asi ako mnoho ďalších ľudí, že som si dával na ruku, som si napísal, že P a L, a podľa toho som sa tak nejako orientoval. No ale potom, keď som robil tú záverečnú jazdu, tak tam mi to nejako moc neprešlo, lebo som prišiel samozrejme s nakreslenými písmenkami a policajt, že ale, mladý, čo je?
No.
Ale zatiaľ som nemal kvôli tomu v aute nejaké veľké problémy, ale naozaj, že keď ma niekto zastihne nepripraveného, tak ma to vie vyviesť absolútne z rovnováhy.
Hej, presne tak to mám aj ja. Ale napríklad paradoxne, ty to máš so srdcom a ja to mám práve s tým autom, že ako keby ja si vždy predstavím, že dobre, šofér je v aute naľavo a podľa toho viem, kde je ľava a pravá. Že to je taký môj point of reference.
Jasne, chápem.
Takže, alebo si predstavím takú situáciu zo škôlky, keď si pamätám, že vtedy sme sa učili tie strany. A ja sa ako keby v hlave presuniem za ten stôl v tej školkárskej jedálni a predstavím si, že tu bolo ľavo, tu bolo pravo. A to je úplne, že mindfuck, lebo kým sa dostaneš s hlavou späť do tých myšlenok, tak vlastne už ani nemusíš nad tým rozmýšľať.
Strašne veľa roboty s tým je.
No, ty si písal, že si dneska cvičil a si mal také chill ráno.
A to je mám
dáš
vždy.
Si záležať? No, to je presne moja otázka. Že ty si dáš tak záležať na tom, že máš také kľudné cvičiace zdravé rána.
Ja to milujem. Presne mám strašne veľa rôznych rituálov, takých, ktoré dokonca aj keď som sa snažil niekomu vysvetliť, že prečo to robím, tak väčšinou boli dvihnuté obočia, že kokos, že máš strašne malo voľného času. Ale Tam je pointa v tom, že dlhé roky, keď som robil v rádiách pred Expressom, tak som robil ranné vysielania, či ako moderátor, alebo ako komoderátor, alebo ako produkčný, alebo ako redaktor. Čiže ja som kontinuálne vstával naozaj, že dlhé roky, to môže byť 10 alebo 12 rokov, tak aj s prestávkami samozrejme, kedy som vstával približne 5.45 alebo 5.30. Čo mi ale ostalo? Ten biorytmus, aj napriek tomu, že som 6 rokov mimo tohto biorytmu pracovne, tak ten fyzicky mi ostal. Ja sa naozaj sám od seba prirodzene budím okolo 5:30, 6:00 každý deň, bez ohľadu na to, či som po strašnom žúre, alebo len tak, že sa zobudím sa. Čo neznamená, že vždy zákonite vstávam, že niekedy to naozaj dospím, alebo len tak si domrčím do vankúša. Ale väčšinou, tak keď už si hore, tak jednoducho, tak chceš mať nejakú akciu. No ale v môjom prípade to za štandardných okolností, keď nejdem napríklad, keď je normálny svet, že keď nejdem do posilky s trénerom cvičiť, tak aj teraz vlastne posledné obdobie ja to tiež neskutočne užívam, také tie pomalé rána, vieš, také tie lenivé úplne, že šmochtlám sa len tak potom byte a tu si urobím horúcu vodu alebo si urobím čaj, potom si tak zaleziem naspäť do postele, niečo si počítam, potom zase sa idem, že napríklad osprchovať alebo okúpať, potom zase sa tak nejak šupnem do postele, potom si zacvičím jogu, prípadne meditujem, potom zase trochu počítam, potom si urobím raňajky, niekedy si neurobím vôbec raňajky, niekedy si odšťavím, že jednoducho mám také, potom sú ešte rôzne také moje kvás duchovné rituály, ktoré sú tam do toho vložené. A keď mi to aj trvá 2 hodiny, keď mi to trvá 3 hodiny, 4 hodiny, tak je to v podstate jedno, pretože ja naozaj som v situácii, že som pánom svojho času, keď mám predpoludnie mám iba čas pre seba. Tak som si to nastavil, tak to je a nehodlám s tým nejako extrémne pracovať ani to meniť, lebo si to užívam, je to dobré pre moju psychiku. Aj celkovo pre to spomalenie, ktoré som konečne v živote našiel, lebo naozaj dlhé roky som pracoval hekticky od rána, od zobudenia, bam, 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 ideš, nezastavíš hlavu a ja už naozaj som bol z toho vyčerpaný aj unavený a chcel som sa dostať do takého stavu, kedy budem ja rozhodovať o tom, kedy chcem čo robiť.
Mm-hmm. Toto ma inak hrozne fascinuje, lebo prvý človek, ktorého som stretla, ktorý mal takto ako keby nastavený pevný biorytmus na základe toho, že nejak fungoval roky, je vlastne môjho manžela sestra. Oni celý život vstávali do Rakúska do školy. A proste to znamená, že fakt medzi 5 a 6 ráno vstávaš, aby si išiel na ten vlak, hodinu sa tam vezieš a proste študuješ tam a že jej to fakt vydržalo. Ona bola na Silvestra, keď sme tu bývali ešte aj s ňou, že ona bola na Silvestra niekde na party a ona na druhý deň už o 6:30 ráno sa učila do školy. A proste mi úplný mindfuck, že preboha, čo to je. Ale že prečo to potom napríklad nevydrží bežnému človeku, ktorý chodí do školy? Vieš, že do školy tiež väčšinou vstávaš, ja neviem, o 7 ráno, keď ideš na 8. A ideš takto vlastne od tých 6 rokov do, ja neviem, kedy sa maturuje, 18, 19? A nevydržalo mi to.
Je to podľa mňa rozdiel v tom, že ty ideš z tej povinnosti do tej školy, ale je na tvojom rozhodnutí, osobnom rozhodnutí, že či chceš byť prítomný v okamihu v tej škole, alebo vlastne to len tak nejak akože prehibernuješ, alebo sa zobudíš na 3. hodine, alebo sa 4. hodine zobudíš, alebo sa nezobudíš vôbec. A rozdiel je v tom, že ty, keď si donútená situáciou, že musíš od zobudenia, lebo to napríklad akože práca v médiách je, že ty sa zobudíš a automaticky máš v nemi. Ideš, vieš, napríklad teraz, keď to dám na súčasnú situáciu, máš minúta po minúte správy, vieš, potom prídeš napríklad do redakcie, máš tam takzvaný green sheet, že máš sumár informácií, ktoré sa stali za posledný deň. Ty máš v nemi od začiatku, tebe to nedovolí byť, že ne, to jednoducho, to sa
musíš,
ti ne, to,
jest, no.
nemáš šancu predtým uhnúť, jednoducho musíš, ideš, bomby a môžeš si povedať, že dnes som stál zlou nohou, alebo dnes mám zlý biorytmus, teda ten biostupeň, alebo ja neviem, že mám PMS, alebo ja neviem, blíži sa spln mesiaca. Nobody gives a fuck. Vieš, akože to je tvoja práca, je to tvoja zodpovednosť. A v takomto permanentnom strese a napätí, keď ty funguješ rok, rok čo rok a vlastne ty nemáš čas a ten benefit dokonca si oddychnúť niekedy ani na dovolenke, pretože ty ideš na dovolenku a prídeš a 3 dní vlastne máš ešte stále ten permanentný stres, lebo ty máš také dojazdy. Potom po tých 3-4 dňoch si uvedomíš, že hej, super, veď ja som na dovolenke, však si užívam, ale vlastne si v krči, lebo príde určite deň, kedy to začneš odpočítavať a potom príde ten deň, kedy to začneš odpočítavať, že dobre, už len 6 dní, už len 5 dní, už len 4 dní, už len 3 dní a vlastne si začne v hlave nabíhať, že dobre, keď sa vrátim, tak vlastne všetko bude úplne inak. A to chcem toto urobiť a toto urobiť a takúto inšpiráciu a toto som videl, a toto, no jednoducho, to je taký mindfuck. Mm-hmm. A v tomto, keď žiješ dlhé roky, tak ty sa buď zblázniš, alebo sa neupokojíš. Alebo musíš niečo spraviť preto, aby
si ako našiel
v mojom prípade, aby nájdeš ten pokoj, alebo nájdeš to spomalenie, alebo z toho spravíš svoj benefit. Ja som z toho spravil svoj benefit. OK, je to tak, nebojujem s tým, zobudím sa ráno o 6, keď chcem ďalej spať, tak nespím, ja iba driemem. Má to zmysel?
Mhm.
Akože nemá to zmysel, podľa mňa. Zmysel len ležať v posteli hodinu a tváriť sa, že spím a vlastne ignorujem všetko, čo sa deje okolo. Podľa mňa je to úplne strat času, vieš? Tak akože... A ešte ja navyše, ja som štýl trošku, že s pozornosťou ADHD jemne líznuté, čiže pre mňa, keď napríklad začne, že marec, apríl a začnú vtáčiky voľať, je vtáčik! Vieš? A už konec. Konečná.
Vidíš, ja to mám presne opačne. Ja to mám, že ježišmaria, tie skurvené vtáky. Toto mne proste ide v hlave od jary do jesene. Nenávidím to. Ja, akože vyslovene, a toto som si v Berlíne na toto zvykla, že v Berlíne, keď sme prišli po party a ráno som chcela spať a vtedy na moje posraté vtáky, tak akože odvtedy mám strašný hejt na vtáky.
No ja mám Práve to, akože rozumiem tomuto nastaveniu, lebo akože keď prídeš po žúre a máš v hlave Nemecko, že ti začne teka drozdajka, ti tam pieli za oknom, tak to naozaj nie je sranda, ale ja keď som priezvy, tak počujem ráno vtáky o 3. o 4. takže je, úplne sa nesiem na ich vlne a som presne akože popoluška v okne, vieš, že poďte.
Myslíš si, existujú také dva pohľady na to, že jedni ľudia hovoria, že sú proste ranné vtáčatá a nočné sovy, že proste, že sú dva typy ľudí, jedni fungujú lepšie ráno, jedni večer. A potom je taký názor, že vlastne nie, že my sme všetci určení na to, aby sme fungovali tak, že vstávame skoro ráno. Len proste sme sa to odučili na základe toho, že už proste nejdeme spať vtedy, keď zapadá slnko, lebo všade je svetlo, všade je svetlo z telky, svetlo z počítača, svetlo z mobilu, lampy a tak ďalej. Ku ktorému názoru sa ty viac prikláňaš? Že myslíš, že je to tak rozdelené, alebo skôr, že všetci sme vlastne po správnosti naprogramovaní na to, že vstávať so slnkom a zaspávať so slnkom, len sme si to proste pokazili.
Nevieš, čo ja tak nejak celoživotne a nejak celofilozoficky verím a som presvedčený o tom, že sme všetci individuálni. A ja som napríklad mal v Expresse kolegyňu, moju prvú moderatorskú kolegyňu v Radio Express, Monu Zátrivcovú, ktorá akože hoci jak z ktoréhokoľvek uhla, z hora, z dola, zľava, zprava, po tme nasvietiť, hoci ako chceš ju presvedčiť o tom, že je ranný typ. Ona za do okolností tiež robila niekoľko rokov rané vysielanie. To nejde. To, akože to naozaj, ona naozaj ranný typ nie je a nebude nikdy. Takže ja by som to skôr nechal v tej rovine, že všetci sme individuálni a každý si to dokáže nejak prispôsobiť na to, čo... A je to podľa mňa aj dôležité, aby si každý nejak prispôsobil ten svoj rytmus životný na svoje preferencie. Ale zase by som neodpadával z toho, že kokos, akože o 7 ráno teraz vstávať, že je to koniec sveta, že vlastne si najnešťastnejší človek na svete. Porozprávame sa o našich starých otcoch, ktorí chodili na rola o 4:30. Takže fakt netrpíme. Sme v pohode.
Hej, no jasné. Hej, a dá sa to. Akože ja si napríklad o sebe myslím, že som nočný typ, lebo vždy sa mi lepšie pracovalo v noci. Ale vedela som sa aj kvôli práci prenastaviť. Len proste som si musela prenastaviť ten režim. Že vedela som to zniesť bez toho, aby mi to nejak strašne ubližovalo. Ale no, akože zase Ako matka som sa doteraz nedokázala prenastaviť na to ranné vstávanie. Nedokážem to.
To je zase objektívna príčina, hej, zase keď máš dieťa, ktoré ti celú noc má potrebu, že sa s tebou
to
bude rozprávať
a
nadväzovať kontakt. A že vlastne
inak, no.
V tom momente, keď očakávaš od svojho dieťaťa, že bude spať, tak presne to je ten typ, že vlastne všetky vnemy sú dobre tomu dieťaťu, aby nespalo. To je úplne objektívna príčina. Ale zase teraz si mi tak pripomenula, že keď som bol na škole, keď som bol študent, čo bolo teda ešte v minulom storočí, tak... tak mne sa naozaj lepšie učilo, keď bola tma v noci, keď bolo ticho. A pamätám si, že keď som sa napríklad učil na nejaké veľké skúšky alebo na maturity, tak som to robil tak, že cez deň som chodil, lebo som študoval individuálne, čiže mohol som hoci kedy, hoci ako, ale som cez deň chodil do sadu Janka Krála, keď tam bolo málo ľudí, že tam nebola nejaká veľká mráva, alebo že niekto by ma tam otravoval. A tam sa zašieš, hoci kde vedie dosť veľký ten sad Janka Krála, tak tam som sa cez deň učíval, najmä teda, keď bola jar, leto. A v noci som mal taký pekný rituál, že som si otvoril okno a v noci som sa učil len tak akože v takom jemnom prítmi, aby to nebola úplná tma, ale zase, aby to nebolo extrémne svetlo. A fakt, vtedy sa mi učilo najlepšie.
Vidíš, tak možno sa to aj tak mení. Prečo si mal individuálny plán študijný?
Lebo som od puberty pracoval v rádiách. Ja som od 14 v rozhlasovom prostredí a za mikrofónom. Takže... tak sa to nejako stalo, že bol tam asi nejaký vyšší záujem a vyšší zámer, aby som pracoval, aby som bol na mikrofóne. Tak si to samozrejme vykladám, že jednoducho národovne nemohol prísť. A študoval som teda aj strednú školu, aj vysokú som študoval individuálne.
A z čoho si maturoval?
Maturoval som zo slovenského jazyka, z angličtiny, z dejepisu a z náukov spoločnosti. Tým, že som chcel ísť na filozofickú fakultu, chcel som ísť študovať žurnalistiku, tak to bolo to najlepšie kombo, ktoré mi aj tak pomohlo celkom, aby som sa potom v podstate za veľmi dobrých a výhodných podmienok dostal na filozofickú fakultu.
A no, kokos, noske. To som úplne zabudla, že existoval taký predmet.
Bývala občina. Kedy si sa to volalo občianska náuka, potom
občianska
to bola
náuka. Áno. Ale ja mám pocit, že som sa tam nič o tej spoločnosti nenaučila, reálne. Že keď si spomeniem, čo sme sa tam učili, tak my sme sa iba biflili nejaké názory nejakých filozofov, ale nikdy sme sa nerozprávali o tej filozofii ako takej, nikdy sme nerozoberali tie ich názory, že bolo to strašne také biflenie sa akoby.
A to je problém školstva dodnes.
Áno. To je pravda.
Že naše školstvo nie je založené na empírii a na vlastnej skúsenosti a na analýze, ale na tom, že memoruješ si veci, ktoré jednak zabudneš po tom, čo dostaneš písomku, a potom ďalšia vec, že sú absolútne pre ten životný kontakt s tou súvislosťou, ktorú sa máš naučiť, je vlastne úplne zbytočný. A minule som doučoval jednu moju známu, mám tínedžerské kamarátky, snažím sa znižovať svoj mentálny vek. Som doučoval z dejepisu, alebo teraz začal som sa vysvetľovať nejaké súvislosti medzi aktuálnou vlnou fašizmu a Nemeckom. A keď som sa tak potom listoval vlastne tými poznámkami, tak oni tam lietajú, ty kokos, akože začneš byzantskou ríšou, potom zrazu riešiš, ja neviem, akože veci z 20. storočia, potom zase ideš niekam, uletíš, Samová ríša, že bam, 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 bam. A ja,
Samová ríša.
Že by si sa zbláznili, že potom už len jednak to, že sa nič nenaučia tie decka, to je jedna vec. A druhá vec je, že potom že čo od nich chceš, aby akú kontinualitu v tom celom mali. No, takže... Je to zvláštne, ale našťastie sú rôzne programy, ktoré sa snažia učiť deti aj prakticky, vieš, participačne. Neviem, či poznáš Postbellum, občianske združenie, ktoré presne robí tak, že chodí do škôl a tie decka si môžu tie situácie historické same zahrať. A to mi príde ako veľmi zábavná, ale aj oveľa prínosnejšia forma učenia sa, ako to, že si zoberieš nejaké skripta alebo poznámky, ktoré vlastne máš zle prepísané, čiže sa na chobotiny sa naučíš.
Úplne, úplne.
Celá zbytočne.
Nefrustruje ťa to, že to tak je? Lebo mňa strašne. A my sme túto tému otvorili na podcaste s Marekom Machom, keď sme vlastne riešili aj okrajovo, aj školstvo a celkovo, že čo sa s tým dá vlastne robiť. A mne sa vtedy pod to video vyrútili také urazené pani učiteľky, ktoré to nie úplne dávali, tú našu reflexiu toho školstva.
Vieš čo, ale ja sa úprimne ani nečudujem, že sú urazené a to, teraz my to nehačme, alebo teda nejak, to nie je problém učiteliek. Oni učia, alebo teda učitelia a učiteľky učia to, čo im je vlastne v tých osnovách dané.
Nejak je to nastavené, no.
Ako je to nastavené, čiže ja by som to nedával na nich, na tých pedagogických pracovníkov. Tu je chyba, vlastne to je prehnité od začiatku. Úplne od toho gra. A to nie je problém teraz len školstva. Akože my celkovo sme nepochopili, že už je rok 2021 v mnohých veciach. A máme čo dobiehať. Ale a vrátim sa k tvojej otázke, či ma to nefrustruje. No frustruje ma to. Frustruje ma to, pretože keď vidím, aký potenciál by mohol byť v tých dnešných deťoch, napríklad, ktorý ja osobne vo veku 38 rokov im závidím, že mať také možnosti, také benefity, také technické zázemie, čo ja by som za to v ich veku dal. A ten potenciál je, že vieš, to jednoducho, to musíš mať buď premotivovaného rodiča, alebo ty to musíš mať nejak to v hlave ako dieťa nastavené, že naozaj chceš. Ale tu sa do teba nejak akože injekciou nevlieva to sebavedomie, že áno, že poď, že ty si generácia tej zmeny. Veď tie deti dnes rok neboli reálne v školách. Vysokoškolskí pracovníci, včera som počúval podcast s pani profesorkou Radičovou, ktorá hovorí, že ona svojich študentov nevidela 3 semestre. Aký potenciál spoločenský od tej generácie, teraz naozaj, že to nie je, že jedna generácia, to sú dve generácie, aký potenciál od nich chceme? Čo od nich očakávame v budúcnosti? Akú spoločenskú hodnotu majú priniesť po tom, čo výjdu do školy, keď my sa k ním takto správame? Čo od nich chceme potom, aby vlastne s akým kapitálom oni majú ísť potom do bežného života?
No, to je veľmi dobrý point. A presne, keď som ja riešila tému jazykov a nahrávala som vlastne video o tej téme, lebo furt sa ma na to ľudia pýtajú, ako sa naučiť dobre po anglicky, po nemecky, ako prízvuk, hento, toto.
Kúkaj Netflix.
A napísal mi jeden človek, že no jasné, že proste štát vás tu nezištne vzdelá, a vy si potom odídete do zahraničia. A ja som bola taká, že akože reálne, keď sa bavíme o tých jazykoch, tak mne štát v tomto nedal nič. Nič. Ja mám šťastie, že moji rodičia mali peniaze na to, aby ma poslali do zahraničia, že mali proste tú drzosť ísť na našu školu a vybaviť nám native speaker lektora, nám ako jedinej triede, lebo rodičia boli ochotní sa na to poskladať. A proste, že reálne mne v tomto, ako do mňa štát investoval pre Boha, v jazykoch minimálne. A že som bola proste taká, že toto si podľa mňa strešilo a ľudí neuvedomuje, že ten štát naozaj veľmi málo investuje do toho vzdelania a rozvíjania tých mladých ľudí, napríklad prostredníctvom toho školstva. A je to pre mňa proste šialené, že toto musia robiť vlastne rôzne neziskovky alebo sa robia proste projekty, ktoré potom chodia na tie školy. A je mi to také, že...
Nehovoriť o tom potom, keď to dieťa vyrastá v generačnej chudobe a nemá rodičov, ktorí majú ten benefit, že sa môžu postarať o to, aby im dopriali. Nie, že adekvátne. Štát má dopriať každému dieťaťu adekvátne vzdelanie a tie podmienky vytvoriť tak, aby to dieťa malo vzdelanie, ale... Keď napríklad to dieťa prichádza teraz z generačnej chudoby a rodičia nemajú peniaze a nemajú prostriedky na to, aby zabezpečili svojim deťom ten nadštandard, ktorý je žiaľ aktuálne vítaný a žiadaný, tak akože o čom sa rozprávame? Tak my naozaj máme nastavený ten školský systém aj diskriminačne. Mm-hmm. A s prepáčením, ale ak pán teraz ide teba kritizovať za to, že teba štát vypiple a ty potom ideš do zahraničia, no a máš inú možnosť, akože keď chceš žiť a nechceš prežívať. A poďme sa skôr rozprávať o tom, že čo štát robí preto, aby tie mozgy, ktoré odišli do zahraničia, dostal naspäť.
Hej, no, presne. Že akože není podľa mňa nič zle na tom, že niekto ide, dajme tomu, vyštudovať do zahraničia. Chvala ale keď sa pozrie Bohu, na tie
všetci.
Možnosti, že či sa vrátiť alebo nevrátiť, tak strašne málo ľudí sa vráti. Není každý, jak ja, že si povie, že fú, proste je mi dôležitejšie to, že som sama sebou, ako to, že tam by som sa mala finančne 4-krát tak dobre. Proste, že akoby... A je to tak? Je to tak?
By som hlavne bol rád, keby sme sa všetci upokojili a keby sme dopriali ľuďom ten benefit, že môžu o svojich životoch rozhodovať podľa
sami.
Svojho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa svojich možností. A keď tie možnosti nemajú, tak sa ako spoločnosť snažme urobiť všetko preto, aby sme im tie podmienky vytvorili.
Ty keď robíš vlastne na exprese, ale už nedlho. Či? Už vôbec?
Už sa mi to kráti.
Už sa ti to kráti.
To kráti, už len pár týždňov a teraz som 2 týždne v karanténe preventívnej, čiže som úplne taký jemne konsternovaný z toho, že z toho mála času, mm-hmm. ktorý mi ostáva, mi ešte ukratila pandémia 2 týždne, ale akože som veľký chlapec, takže nebudem kvôli tomu plakať. V júni by som mal skončiť definitívne, no.
Mm-hmm. A to je ja som niekde čítala, že po 25 rokoch vlastne. Niekto
po 25.
Vypočítal.
No, to vypočítali bulvárne médiá, ktoré si samozrejme double checkujú všetko. Ale reálne som vlastne v tom rozhlasovom prostredí od 14 rokov. Teraz mám 38, v septembri budem mať 39, čiže akože kvázi to sedí, ale to neznamená teraz, že som 25 rokov aktívne na mikrofóne. Mne to naozaj trošku trvalo, kým som sa dostal do toho vysielania, mm-hmm. ale viem, ako fungujú médiá. Len akože vrátime sa hneď k tvojej otázke, ale aby som teda, fun fact, ja som napísal o tom teda, že ako sa cítim, aké sú moje mentálne pochody, že ma to moderovanie už nenapĺňa, ale primárne som to myslel na tie moderovačky eventov, ktorých som mal minulý rok, akože nepomerne viacej ako teda pred minulý rok, ako minulý rok, keď teda prišla pandémia, ja som naozaj vyrobil, že úplne myslím, že 2 eventy, že ma to nenapĺňa, že ma to nerobí šťastným a v tom príspevku som nespomenul rádio, že ani raz. Mm-hmm. Ale v kvázi medzi riadkami tam to bolo spomenuté, že vlastne ešte to rádio nejako trvá a že si to spolu užíme, kým to trvá, lebo už sa to kráti. No a drp na ďalší deň, topky pluska. Skončil, zavesil rádio, neviem čo.
Áno.
Úplne, že čítanie s porozumením, výborne. Mm-hmm. A po druhé, už len to, že keď skopíruješ ten status alebo ten príspevok a ešte tam vlastne si doplníš tie veci, tak ja fakt sa zamýšľam nad tým, že čo za ľudí pracujú v tých redakciách. Ja absolvent žurnalistiky, akože hanba ma fackuje za nich. A to je jedna vec. A druhá vec, že fakt nemáte ani toho Boha pri sebe, aby ste dali telefón a zavolali mi, vieš, aby ste sa mm-hmm. pýtali, že ako sa cítiš, čo si ty myslel a vlastne daj nám nejaké vyjadrenie k tomu, kde. Na
to
čo?
Už sa nenosí v dnešnej dobe. To už v týchto bulvárnych plátkoch. No, to je...
No, takže tak, no v júni by som mal skončiť v rozhlasovom vysielaní a mm-hmm. presuniem sa úplne finálne, sa presuniem do podcastov iba.
Mm-hmm. Mám k tomu 2 otázky. Jedna otázka sa týka ešte tej práce v tom exprese, lebo ty si myslím, že aj viackrát spomínal, že napríklad, že keď chodia akože politici k Závodskému, tak občas sa s nimi dostaneš do kontaktu. A mňa by zaujímalo, že ako taký kontakt prebieha s nimi, že vieš, že je to také, že máš niekedy možnosť si aj tak s nimi pokecať, že haló.
V závislosti od toho, o kom sa rozprávame, alebo niektorí mm-hmm. sú takí, s ktorými sa naozaj nechcem stretnúť, ktorí Našťastie Radio Express ako najpočúvanejšie rádio má dosť veľký priestor na to, aby som sa mohol skryť, zašiť, stratiť a neprísť do kontaktu. Ale sú politici, s ktorými veľmi rád nadväzujem kontakt, dokonca s niektorými aj máme taký vzťah, že keď ma vidia v newsroome, teraz na normálne okolnosti, keď nie je pandémia, keď tam, alebo teraz aktuálne vysielam ako vidiecké rádio, že jeden človek, ale taká je situácia, tak si to vyžaduje. Ale za normálnej okolnosti, za starých dobrých čias, keď ktokoľvek z tých ľudí, a teraz nehovorím, že mojich obľúbených politikov, ale z ľudí, s ktorými máme celkom príjemnú chémiu, alebo máme dobrý vzťah, alebo si dokážeme dobré konštruktívne pokecať, tak keď ma vidí niekto z nich v newsroome, tak príde, pokecáme, poklabosíme, tak krátko vzletne. Ale primárne tí ľudia chodia za Braňom do relácie a tak už rád si niekedy uzurpujem ten čas pre seba a popýtam sa veci, ktoré ma zaujímajú, ale nie je to o mne, že prídu na návštevu sa pozrieť, že ako sa mám.
A vieš sa odosobniť od toho, že ja neviem, že s niekým si proste sedíš, dajme tomu, po tej ľudskej stránke, ale politicky sa s ním vlastne vôbec nestotožňuješ, že dokážeš sa od toho odosobniť a baviť sa s tým človekom vlastne odhliadnúť od
myslíš.
Tej jeho politickej toho, čo robí, ako politik?
Tam nemáš asi ani inú možnosť, lebo politika stojí a padá na tom, že je to hra, že je to kvázi predtvárka, že ty hráš o politické body. A ja nemám tendenciu teda súdiť ľudí len na základe toho, že ich pracovné výkony sú také alebo také, akože môžem mať na to názor, môžem to nejak sám v sebe spracovávať, ale pre mňa, keď niekto si zvolí pre svoju politickú kariéru priamo populistické ťahy, tak ja v tom vidím to, že je to dobrý podnikateľ, alebo je to v vodzovkách vychcaný politik, ktorý ide na bránu, hej, ťaha priamo, ale to neznamená, že je zlý človek. To on využíva možnosti, ktoré má a to som, aby som ho súdil. Ale to neznamená teda, že s tým nejako vybrujem alebo rezonujem. Skôr som sa tak nejak stotožnil alebo nejak vyrovnal s tým, že my nie sme vyspelá demokracia. A asi pri tom to nechávam, že nebudem sa snažiť nejak bojovať za to, aby som teraz od tých ľudí požadoval absolútne morálnu čistotu, keď viem, že ten systém im to dovoluje. Aby boli osobne, aby boli v pohode a vlastne v politike, aby boli vychcaní.
Ale tak oni by mali byť tí, ktorí ten systém zmenia na taký, ktorý by to nedovoloval.
No to v ideálnom svete to tak je, ale my nežijeme v ideálnom svete, ani táto krajina nie je ideálna, akože keď si historicky pozrieš na to, že čo sme tu my mali za marazmom, akože ten systém je prehnitý a naozaj, čo my potrebujeme, aby sa do politiky dostala skupina mladých ľudí, ktorí už budú odstrihnutí od toho nánosu 90. rokov a od toho DNA, kedy vlastne prasa v korite je to najdôležitejšie.
A vidíš tam takých?
Vidím tú generáciu, ktorá nám tu rastie a ktorá nám tu nejak tak sa začína profilovať, ale ono to chce asi ešte čas, to nie je ani otázka tohto roka, ani budúceho roka, možno ďalších parlamentných volieb, kedy sa tam možno dostane viacej mladých ľudí, viacej žien. Konečne by som si akože celkom predstavil viacej žien v politike. A je to proces. My sme ešte, nie sme mladá demokracia, ale bohužiaľ máme nánosy toho, čo sa tu dialo. Akože mečiarizmus zamával Slovenskom, ficoizmus zamával Slovenskom. On to chce asi prejsť celé nejakým očistným procesom.
No tak teraz Matovič máva Slovenskom.
Akože
to z extrémne máva Slovenskom. To som to tak niekedy tak rozmýšľam nad tým, akože však sme sa bavili aj na tom našom Instagramovom livestreame, že sledujeme tú politiku a riešime to a tak. A že ja som presne tak na tom teraz, že strašne ma to rozčuluje. Akože extrémne. čo sa deje a vôbec tým nie som stotožnená. A na druhú stranu stále mám tak v hlave takú nádej, že možno musí nastať, že totálny chaos na to, aby sa to konečne upratalo. Že vieš, že častokrát aj v živote je to tak, že keď príde nejaká situácia, ktorá ťa úplne totálne rozhodí, tak zrazu sa ti ten život tak uprace a vydáš sa takým novým smerom. A snažím sa tak dúfať,
so
nie smerom.
Smer obozretne. Cestou, cieľom.
Žiadny smer, nový smer, nič také.
Ja som to tak mal nejako v hlave ešte predtým, ako prišla pandémia, tak som to mal v hlave nakreslené tak, že dobre, že mali sme tu smer, to, nech už to teraz znamená čokoľvek, a všetko, čo sa dialo a čo s tým bolo spojené, a že vlastne táto vláda, ktorá prišla aktuálne, ktorá teraz, akože buďme objektívni, odhliadnúc od manažmentu pandémie, odhliadnúc od tých osobných animozít, odhliadnúc od jedného konkrétneho hnutia, ktoré poňalo svoju prítomnosť vo vláde ako čistý biznis plán, čo dôkazom je včerajšia tlačová konferencia, kedy zrazu chceme akože zachraňovať ľudí. Haló, čo ste robili teraz? Tak odhliadnúc od týchto malých nuansov, akože buďme zase objektívni, akože tie niektoré veci, tie kvázi očistné, ktoré boli tým prioritným naratívom ich volebného ťaženia alebo teda predvolebného ťaženia, ono to kvázi funguje.
Mm-hmm.
Funguje aj ministerstvo životného prostredia, čo ja sa veľmi teším, že naozaj tam konečne ministerstvo životného prostredia je relevantný hráč na politickej scéne. Ale pochopiteľne tá pandémia to celé prehlušila.
Mm-hmm.
A keď oni nájdu nejaký systém kooperácie, čo ja stále akože naivne verím, že sa im to nejako podarí, ale zase snažím sa byť realista, že s tou neriadenou strelou na čele, ja neviem, že či tam je nejaký potenciál, ale nechajme sa prekvapiť, hádam, to príde. Takže, aby som sa vrátil, že potom po tých 12 rokoch smeru, ja som mal nejak nakreslenú túto vládu ako takú tú trošku očistnejšiu, ale viacej si sľubujem od tej vlády, ktorá príde po tejto vláde, nech to už bude kedykoľvek. Pretože uvedomme si, že nám tu vzniká, alebo teda rastie generácia prvovoličov, ktorá má absolútne jasno v tom, čo chce od života. Má absolútne jasné to, že má svoje predstavy o slobode, o svojom vlastnom fungovaní. A to, že tu máme teda generáciu, alebo teda časť tej generácie mladých ľudí, ktorí si nejak akože sympatizujú s dezolátmi, OK, poďme aj na tom pracovať. Spomínala si Mareka Macha, on podľa mňa odvádza celkom dobrú robotu v tomto smere a celkom akože sa mu darí aj suplovať niektoré inštitúcie. Vychytajme takéto nejaké drobnosti, ale koncentrujme sa na to, že nám tu rastie mladá generácia aj voličov, ale aj mladá generácia politikov a mladá generácia, ktorá má záujem pracovať na tom, aby, a teraz bez tých prefláknutých, že aby bolo Slovensko lepšie, aby sme sa my všetci mali dobre, aby sme čerpali svoj potenciál v nadnárodnom merítku.
Mm-hmm. Hej?
Aby sme boli Slováci, ktorým to bude jednoducho fičať doma, ale aby sme mali potenciál ako aj medzinárodní hráči. Tak si myslím, že tam tá mladá generácia to má v hlave totálne vyrovnané s tým, že toto je ten cieľ, ktorý chceš dosiahnuť, aby si sa mal doma dobre, ale aby si sa v zahraničí nemusel hanbiť za to, že odkiaľ prichádzaš. Aby si neprichádzal ako chudobný príbuzný.
Mm-hmm. Hej no, Bože, to si pamätám, keď sme mali výmenné pobyty s Holandianmi. A akože tých rodičia sa nás dokázali spýtať na úplne akože fascinujúce veci, že či vieme, čo je kečup, že či máme u nás kečup. Hej, že oni nás úplne brali ako takú, že asi si vyrábame iba domáce kečupy, alebo ja neviem. Že fakt niektoré otázky. A pritom tí Holandiania boli najprv u nás.
Mm-hmm.
Čo vlastne môže znamenať, že oni im
boli
o nás
deformovaní,
povedali, že sme úplne
boli deformovaní to. No.
No, kill. Už keď sme spomenuli toho Mareka Macha, tak ty si vlastne mal tú možnosť moderovať ten duel medzi Marekom a Liviou. A ja som, aj keď som točila s Marekom, tak som sa ho pýtala, že prečo si myslí, alebo že či má nejaký tip, že prečo tá Livia bola vlastne s tebou ako moderátorom OK. Lebo viem, že tam bolo to, že tam sa to motalo furt, že nie, tento nie, táto nie, neviem čo. Že reálne, podľa mňa, ty si dosť známy svojimi názormi a tým, že sa vlastne asi o dosť viac stotožňuješ s názormi Mareka ako s názormi Livie. Že čo si ty myslíš, že bol vlastne taký ten aspekt toho, že nakoniec do toho išla alebo išli obidvaja s tebou?
Nie som presvedčený o tom, že ma poznala.
Mm-hmm.
Alebo že si urobila dobre domácu úlohu. Prípadne jej ľudia, ktorí s ňou spolupracovali a že si urobili domácu úlohu. Ale asi to dôležitejšie, čo zahralo, tak to bolo, že to neprišlo od Mareka. Lebo Marek navrhoval vlastne Braňa Závodského, navrhoval Zuzku Kovačič-Hanzelovú. Potom tam ešte bola nejaká iniciatíva, alebo teda nejaký návrh zo strany Lívie, že u nich v štúdiu, ale neviem, koho tam, nemyslím, že niekoho z Postoja navrhovali v Kultúrblogu a že to vlastne prišlo asi nečakanie ani od jedného, ani od druhej, že som sa sám iniciatívne ozval, lebo ja som to jednoducho chcel zažiť. Oni, keď sa začali rozprávať na tom Instagrame, začali si vymieňať, ja som prísam fakt velikánsky liter popcornu, že pre Boha, toto sa musí udiať. Čakáme na to. A potom, keď vlastne oznámili, že žiadna diskusia zatiaľ nebude, tak ja, že no počkajte, jak nebude, hej? A už som písal správu.
Uh-huh.
A, lebo naozaj, že pre mňa to bol extrémny zážitok to sledovať a vidieť. A môžeme sa potom neskôr porozprávať o tom, že čo to mentálne so mnou spravilo, ale tak to je asi na inú diskusiu. Ale chcel som to jednoducho vidieť. Chcel som to zažiť, chcel som byť toho súčasťou. A ak nie ako divák, tak potom ako človek, ktorý to celé nejako umožní, ako dá tomu platformu, dá tomu priestor. No a tým, že sa to vlastne celé dialo v časoch, kedy si ja som rozmýšľal, že čo s mojim podcastovaním, lebo predtým som robil sériu ekologických podcastov, ale chcel som to rozšíriť práve o spoločenskú zodpovednosť s tým, že som videl, že sa blížia voľby a že chcem byť vokálny v tejto téme, že chcem rozprávať a chcem motivovať ľudí, aby išli voliť špeciálne mladých prvoličov, aby boli zodpovední údi spoločnosti, tak toto mi prišla ako úplne ideálna príležitosť, ako to celé odštartovať ten môj nový podcast a ako dať vlastne aj tú tému spoločenskej zodpovednosti, aj prvoličstva, aj volie do priestoru. No a potom vlastne z toho podcastu, z toho duelu som tak ďalej potom ťažil vlastne tematicky.
Mm-hmm. No a aké si mal z toho pocity?
Veľmi ma to unavilo. Unavilo ma to, že som sa musel koncentrovať na to, aby som nebol ja. A bolo to fakt veľmi, veľmi vyčerpávajúce a aby bolo to extrémna výzva, lebo som chcel byť profesionál a vlastne aj doteraz, aj keď sa niekto so mnou rozpráva, tak ja nehovorím o tom, že čo som si v tom danom momente myslel, alebo teda snažím sa byť naďalej aj po tej diskusii, aj keď už je to v priestore, aj keď už je to teda dosť, že už je to vyššia roka, tak sa stále snažím byť švajčiarsko. To, že mám nejaký svoj vzťah k Marekovi a že mám nejaký názor na Kultúrblog a aký, nejaký názor na Liviu, to je asi relevantné a je to aj zrejmé, ale to, čo sa udialo v tom štúdiu, kvázi nekomentujem ďalej, lebo naozaj chcem dostať toho svojho sľubu, že budem profesionál a že budem nestranný. A veľmi ma to vyčerpalo. To nahrávanie, aj tá príprava, ale to ešte bolo euforické, lebo som sa tešil, ale to nahrávanie v tom momente byť 2,5 hodiny kvázi odrezaný od svojich emócií, že len tam sedieť a počúvať a byť trošku policajtom, keby náhodou to ušlo, tak, tak to bolo extrémne vyčerpávajúce. Ja som 3 dní po tom podcaste, po tom nahrávaní spal. Ja som si potom musel v pondelok útorok zobrať voľno. Som sa nevedel dospať, lebo taký som bol unavený z toho, že som sa musel koncentrovať na to, aby som nebol ja.
Hej, no, no. A toto ja obdivujem celkovo na ľuďoch, ktorí moderujú nejaké politické diskusie a tieto veci. Lebo že, ja keď si iba seba predstavím, keď to počúvam a proste musím, iba to počúvam ja ako posluchač a musím to pauznúť a začnem to na môjho muža kričať, že ale to čo on hovorí, že to proste nedáva zmysel, vieš, že úplne akože sa opustím. Tak akože tí moderátori musia mať, že mega sebaovládanie a to, že fakt, že sú odstrihnutí od toho, od tých svojich politických alebo spoločenských views.
No.
To mne to príde šialené, že to akože, neviem, či by som to dokázala.
To sú veci, ktoré sa učia praxou. A tým, že ja som predtým nemal tú skúsenosť a že som si pomerne teda veľké bremeno na seba zobral, tak o to viac som si uvedomoval to, že to jednoducho musí byť korektné a musí to byť čisté. A pochopiteľne, že potom sa našli hlasy, ktoré ma chytali za slovíčka alebo pozerali ten záznam tak pozorne, že si písali časy, kedy som dvihol obočie alebo som sa trošku polusmial alebo niečo. A my to samozrejme, my to napísali, že vtedy som bol zaujatý. Alebo som dvihol obočie alebo som sa polusmial. To bola zaujatosť. Tak, ale ako úprimne konzultoval som to potom aj s niekoľkými svojimi profesormi, aj s ľuďmi, ktorí sú dlhoročne v praxi a povedali mi, že to bolo čisté, že to bolo naozaj, že na to, že som bez skúsenosti v tomto fielde, že to bol kvázi, teraz akože citujem, ale že niektorí povedali, že to bol až heroický výkon, že som dokázal byť tak odrezaný od toho, že to kvázi ako keby, myslím, že Braňo Závodský to povedal, že ja som tak levitoval som nad nimi, že chvíľkami som sa len spustil a potom zase som vyletel hore. Ale bolo to fascinujúce. Takže to bol fascinujúci zážitok, lebo keď som si potom spätne uvedomil, že 18-roční ľudia dokážu takto rozprávať v takejto kvalite diskusie, že čo ja som robil, keď som mal 18, veď ja som bol akože s blantom pod bránou stále. A bol som akože strašne prítomný v okamihu, tak ma to extrémne ma to fascinovalo, fakt.
Hej, toto ja mám doteraz, že keď sa rozprávam s Marekom Machom, tak som vždy taká úplne, že wow, že proste, že ty si taký, fakt, že mňa to fascinuje, aký on je. Aký má prejav, ako proste má tú hlavu na ten vek úplne, že lebo však áno.
Ja niekedy tak na ňa pozerám, že ty si z ktorej planety, dieťa.
Hej, presne. Presne. No ja som mala napríklad teraz, neviem, že ako ty si vnímal vlastne návrat Alex Vortex na sociálne siete a či si to nejako postrehol a registroval. Ale teda ja tým, že sa s ňou poznám, tým, že sme spolu točili aj podcast, aj video a vo veľa, veľa veciach ma ona inšpiruje, tak som, keď začala vlastne túto svoju, ten svoj návrat na sociálne siete a začala vlastne šíriť ten názor, s ktorým ja sa vyslovene nestotožňujem, tak som to dosť tak, nie že ťažko niesla, ale som to tak prežívala. A bola som taká, že a furt sa ma na to ľudia vypytovali, lebo spájajú si nás, proste vedia, že sa poznáme. A bola som úplne taká, že teraz by to chcelo nejakú diskusiu niekoho, že proste nech ona vysvetlí, o čo jej ide a prečo hovorí to, čo hovorí a nech s ňou o tom niekto diskutuje, kto má ten opačný názor. Ja by som to nemohla byť, lebo proste ja som emočný človek a nedávam to. A úplne som bola taká, že presne ako ty si hovoril, že vlastne, že chcel si počuť tú diskusiu tej Livie a toho Mareka, tak presne to ja som teraz tak cítila, že chcem počuť Alex a napríklad ja ňom Mareka diskutovať o tých veciach, ktoré ona vlastne teraz rieši, lebo mám pocit, že je to také iba, že a celkovo, čo sa týka tej pandémie a tých opačných názorov na tú, na, či už sú to opatrenia alebo rúška, alebo či to je hoax, nie je to hoax, neviem čo, že proste každý si iba tak kričí. Nikto nediskutuje. A frustruje ma to.
A to je náš problém, a to nie je len náš problém, to je taký globálny problém. Máme to okrem tej pandémie koronavírusu, tu máme aj pandémiu toho, že máme zadarmo internet. A všetci máme názor a nebojíme sa ho napísať alebo povedať. A pritom sa nikto nepýta. No a to je sprievodný jav toho, že ľudia kričia prebíjajú sa. Najhoršie na tom je, že vlastne tie algoritmy sociálnych sietí fungujú tak, že ty, keď sa začneš nejako zaujímať o presne tú skupinu tých názorov, napríklad tých dezolátov, tak ty sa vlastne uväzníš v tej skupine tých názorov a tie informácie ti prichádzajú iba v tom, v tej bubline. A ďalej ťa to už nepustí. A to je tá tragédia toho, že tí ľudia potom nemajú reálny kontakt so životom. A to isté sa napríklad stalo aj, alebo teda deje Igorovi Matovičovi. On tiež sa uväznil v bubline, kedy je presvedčený iba o svojej pravde a vlastne všetci ostatní mu chcú zle, alebo mu krivdia, alebo mu nefandia, alebo niečo. Hej? A to isté sa deje aj v prípade fašistov, teda sa dialo, že vlastne oni tiež sa uväznili tak nejak informačne v tej bubline a každý, kto nesúhlasil alebo si dovolil im oponovať, tak už bol liberálny fašista, keď je to oxymoron, ale
ja milujem
toto sú, no, to je skôsne. A toto je presne to, čo s nami robia tie sociálne siete a preto som aj nahral podcast s Marekom Ádrom o tom, že sociálne siete sú metla ľudstva, novodobo metla ľudstva, lebo som o tom presvedčený, že to tak je. A žiaľ, nevidím tam svetlo na konci tunela, ktoré by nás z tohto celého vyviedlo, lebo nechali sme to ďaleko zájsť.
To sme tiež riešili aj s Marekom Machom, že ja som sa ho pýtala, že aký má on názor na to, že kto by to mal nejakým spôsobom regulovať a či by to vlastne malo byť regulované. Lebo vlastne v tej dobe... Myslím, že akurát sa niečo riešilo. Tuším, že Trumpa vtedy blokli.
Mm-hmm.
Myslím, že to bolo vtedy. A vtedy sme sa akože o tom tak bavili, že malo by to vychádzať vlastne zo strany tých sociálnych sietí, alebo malo by to vychádzať zo strany toho štátu. Je to vlastne správne regulovať obsah na sociálnych sieťach, keď vlastne potom tí... Teraz to nazvem, že konšpirátori, ale proste oni by sa tak určite nenazvali, že potom vlastne môžu kričať, že ale kto je tu od toho, aby hovoril, čo je pravda?
Mm-hmm.
A že je to vlastne strašne komplexný problém.
Keď sa začnú potom ešte oháňať slobodou slova, tak vtedy ja končím. Ale hej, vieš, že funguje aj také niečo, že s vplyvom prichádza zodpovednosť a ty, keď poskytuješ platformu na to, aby sa v tvojom priestore, ktorého ty si nositeľom a ktorý poskytuješ ďalším ľuďom a sa dialo niečo, čo nie je korektné, čo nie je košer, tak ty máš za to niesť nejakú zodpovednosť. A šírenie poplašných informácií alebo šírenie... polopravd alebo klamstiev podľa mňa je za čiarou. A keď ja teraz nehovorím o tom, že každý si môže povedať svoj názor, nech si povie, ale nech
tam je presne... Nech za ňoho nesie následky.
Ten áno, tie následky nech za to nesie. A rozmýšľam sa, že ako sa z toho dostať. Lebo podľa mňa sa nám vymklo z rúk aj to, keď ty... povieš si svoj názor a človek už sa to dostane tak ďaleko, že človeku začneš nadávať alebo to už nie je slušná komunikácia alebo niekomu praješ smrť a podobne, tak podľa mňa už to je za čiarou a mali by tam byť nejaký regulatív, ktorý zasiahne a upráca ťa, lebo to nie je tolerované. Akože máš pocit, že niekde na ulici, že to je tolerované, že keby si niekomu v predaní potravín povedal, že neviem čo, že nejaké sprosté slovo a vynadáš tak, ako je niekto schopný vynadať na sociálnych sieťach, tak by ti natiahol niekto, nie?
Mm-hmm. No,
akože, alebo ťa prátal SBS, tak prečo, keď v reálnom svete to funguje a sú v reálnom svete nejaké pravidlá, tak prečo by nemali fungovať aj na tých sociálnych sieťach? prečo tam teda tiež nie je nejaký regulatív, ktorý, alebo watchdog, alebo už to nazvime hoci ako, ktorý to bude správovať. V prvom rade sú samozrejme vinné a povinné zareagovať na tú situáciu v sociálnej siete, ale tiež si myslím, že aj oni musia byť niekým kontrolované a to je potom samozrejme buď štát, alebo únia, alebo tak akože fakt musia fungovať nejaké pravidlá, musíme sa dohodnúť na tom, že ako chceme spolu fungovať za akých okolností. Lebo nemôžeme všetko skrývať, pretože mám právo povedať si, ale máš právo správať sa ako človek.
Ja sa presne akože s týmto stotožňujem, že ako nech si každý hovorí, čo chce, ale aj tie slova majú proste potenciál narobiť škodu a za tú škodu treba proste niesť následky.
Už ako sa hovorí, že sloboda jedného končí tam, kde sa začne sloboda druhého, tak to presne.
No. Lebo je rozdiel povedať si, ja neviem, svoj názor, ktorý dajme tomu nie je, teraz poviem, že vedecky podložený, ale reálne tým, že to povieš a aj keby si to niekto zobral za svoje, tak vlastne nikomu tým nič zlé sa nestane. Versus keď povieš niečo, čo vlastne reálne môže mať negatívny vplyv na XY
posledky, no jasne.
Ľudí, veci a tak ďalej. Takže...
Ja som úprimne to s Alex Vortex nejak akože extrémne nepochopil, že lebo vnímal som ju v minulosti z tých rôznych eventov, kde chodila teda tak extravagantne oblečená a lízala si svoje chlpaté podpazušie, ktorý som si povedal, že rešpektujem, keď je to tvoj spôsob, ako sa prejaviť, ako nie na seba upozorniť, ale ako nejak transparentne pretaviť svoje myšlienky a svoj bytnosť, že rešpektujem, veď kto som, aby som súdil. Ale tejto vlne teda toho popierania korony a všetkých týchto informácií som sa snažil popravde nejak tak sa strániť alebo vyhnúť, lebo mne to príde cez všetky čiary, že keď jednoducho máš tu nejaký vedecký konsenzus, tak jednoducho to je sveté. Pre mňa je to sveté.
Ale
to je s klimatickou krízou, vieš, že pre mňa neexistuje ani odtieň toho, že sa poďme porozprávať o tom, že či tá klimatická kríza na stupnici od 1 do 10, že ako veľmi vážne je.
Hej, že takéto tvrdenie, že však ale vždy sa striedali doba ľadová a doba neľadová a vlastne je to úplne normálne, že sa tu dejú takéto zmeny, lebo však to je kolobeh sveta.
Áno, akože že dejú sa, ale nie na ploche 200 rokov. Ale kedy si sa diali na ploche 10 000 rokov. No a to pre mňa jednoducho, ak je to nejaký vedecký konsenzus, tak tam končí akákoľvek debata o tom, že čo si myslíš a či si myslím a ja si myslím a ja podľa môjho názoru nikto sa nepýtal na tvoj názor. Sorry.
Tak áno, sú proste veci, v ktorých sa nevyzná, akože je asi... Neviem, no nohu by som si nedala asi operovať niekým, kto není chirurg.
No veď to,
proste je nejaký dôvod, prečo sa to študuje, prečo... A to neznamená, že dajme tomu lekári nie sú neomylní. Isto určite sú. Akože
určite.
Hlavne pokiaľ sa nevzdelávajú ďalej, ale myslím si, že kopec takých a hlavne, akože dobre, na Slovensku toto není zrovna až tak rozvinuté, ale že vo svete máš proste ľudí, ktorí keď sa venujú tej profesii, tak sa v nej neustále vzdelávajú ďalej a nemajú problém vlastne potom tie nové poznatky pretaviť aj do praxe. Čo u nás akože bohužiaľ trošku pokulháva a hodnotím to, akože teraz ma úplne random napadla v súvislosti s tým vlastne téma pôrodov, ktoré akože to je extrém u nás, ako my sme pozadu a ako sme neotvorení.
Rodí sa iba na chrbte?
Rodí sa iba na chrbte a rodí ťa doktor. To je pre mňa úplne rodiťa doktor. Už keď si len zoberieš, čo sa vlastne deje pri tom pôrode a k tomu si zoberieš ten výrok, že rodiťa doktor, tak to je úplne postavené na hlavu. Lebo v prvom rade sa rodí dieťa. Akože, že, no, ja to teraz tak dosť aktívne riešim, lebo však mám krátko, pomerne krátko pred pôrodom. A som proste taká, že na jednu stranu, a včera som si presne o tom s niekým písala, že na jednu stranu viem, že to zvládnem kdekoľvek, že proste aj keby som prvýkrát som rodila v kochu, čo je vlastne súkromné a máš to tam proste, áno, je tam vyšší štandard minimálne, čo sa týka toho prostredia, v ktorom si, tak je to proste iné ako v tých štátnych nemocniciach, ale že ja si myslím, že by som to dala všade, že ja ako aj znamenie Leu, som aj ako žena, som proste, viem sa prispôsobiť akejkoľvek situácii a viem sa v nej viac menej cítiť dobre, keď sa tak nastavím v hlave, ale akoby si tak hovorím, že a stojí mi to za to? Že síce to dám, ale proste, ak chcem nejaký svoj štandard, ktorý je v zahraničí považovaný za normálny,
že
stojí
otázka,
mi to za tie doťahovačky a musieť si presadiť svoje, že som taká, že prečo to tak je?
Tak neznie otázka znie na to, že kto je pri tom pôrode najdôležitejší. Je to dieťa, je to matka, alebo je to ten personál, ktorý vie, čo je pre teba najlepšie a ako ty sa cítiš a čo ty by si mala robiť.
Ano.
Ja som zostal v hroznom stave a teraz nechcem akože advokátovať pôrodníctvo na Slovensku, alebo teda, že nechcem byť advokátom prvorodičiek alebo žien, ktoré sú pred pôrodom alebo po pôrode, to v žiadnom prípade nie, alebo obviously tú skúsenosť mať nikdy v živote nebudem, ale potom, čo som videl dokument Mai Martiniak, Neviditeľná, o traumách pri pôrode a o tom, aké sú rôzne odtiene pôrodov na Slovensku, a že čo je vlastne dôležité pri tých pôrodoch na Slovensku, ako to celé funguje, alebo respektíve môže fungovať v zahraničí, tak nebolo mi všetko jedno popravde po tom filme a musel som si ho stopovať. Našťastie mi ho Maja poslala tak, že som si ho mohol pozrieť cez Vimeo doma, alebo keby som ho videl na festivale, kde bol premietaný na festivale Jeden svet, tak asi by som to nezvládol celé dopozerať. Fakt som si musel dávať pauzičky, lebo to bolo veľkou lyžicou. A my tu nemáme nastavený systém tak, že by ženy absolútne automaticky rozprávali o tom, lebo cítim tam aj istú mieru aj hamblivosti alebo aj hanby za to, že ako sa k ním ten systém pôrodnícky správa, že asi to nie je príjemné rozprávať o tých pôrodoch pre ženy.
Ono často je to podľa mňa aj spojené s tým, že keď sa ti udeje nejaká trauma, tak aj jedno, s čím súvisí, tak častokrát ako keby tvoj obranný mechanizmus je nepriznať si, že sa udiela.
Alebo zabudnúť.
A že proste, vyblokovať to úplne. A presne toto je podľa mňa ten aspekt toho, že strašne veľa slovenských žien. Dobre, jedna vec je tá neinformovanosť, ktorá tu fakt, že akože tá informovanosť ohľadom pôrodov tu strašne chýba. Ale druhá vec je to, že oni aj keď cítia, že niečo im na tom nesedelo alebo nebolo v poriadku, tak proste radšej si to nepriznajú a idú ďalej. A tým pádom ešte potom sú schopné vlastne tú svoju frustráciu, ktorú majú v sebe skryté a možno aj same nerozumejú, si vybijajú na tom, že nadávajú iným ženám, že a ty čo chceš, však buď rada, že sa ti narodí zdravé dieťa, že nerieš nič okolo toho. To je
ale
úplne prevrátený.
Ja verím tomu, že tak keď sme sa rozprávali o politike, o celkovo spoločenskej situácii, že aj toto je v procese, že to chce čas, kým sa to zastabilizuje, lebo už aj potom vlastne po tom filme som sa rozprával s viacerými ženami, ktoré rodili na rôznych klinikách, aj štátne klinika na Slovensku, že je rozdiel oproti tomu, keď rodili svoje prvé dieťa a keď rodili svoje druhé dieťa, ale aj tretie dieťa, že keď tam boli tie odstupy, že je vidno na tom, že na niektorých miestach, na niektorých klinikách pracujú na tom, že sa modernizujú, že sa vzdelávajú a že je tam cítiť ten progres. Ale pochopiteľne počul som aj príbehy, ktoré sú teda ešte v 80. rokoch a tie techniky sa nemenia, pretože prednosta alebo teda vrchný lekár primár, ty je presne tá stará garda, ktorá ide presne, že ty budeš ležať na chrbte a porodíš tak, ako ja poviem a budeš sa cítiť tak, ako ja poviem a budeš dýchať tak, ako ja poviem. Ale chce to čas, podľa mňa to je celkom, kým nám to tu nezahnieva, kým tam vidíme tie záblesky toho, že,
áno, že sa to posúva
je to v procese, tak buďme rádi. Ale ja si naozaj myslím, že to prioritné je, aby to dieťa bolo v pohode. A keď ty ako matka, a teraz ešte raz hovorím bez empírie, ale nejaká bazálna logika mi hovorí, že keď ty ako matka si s tým dieťaťom spojená a tvoje telo ti dáva nejaký znak, že nechceš ležať na chrbte, ale chceš rodiť postojačky, tak je podľa mňa psov povinnosťou toho personálu uspôsobiť ti ten priestor a dať ti ten priestor na to, aby si porodila postojačky. Nech to môže byť pre teba akokoľvek bizarné, ale tak keď chceš postojačky, tak postojačky roď. Keď chceš v stojke, tak stoj v stojke. Akože je to, no, pre mňa je dôležité to, podľa mňa, že aby to dieťa bolo v pohode, aby tá matka bola v pohode, aby celé to bolo vlastne, to prostredie bolo vytvorené tak, aby tá matka bola v pohode, lebo v tom prípade bude aj to dieťa v pohode. Mm-hmm. A aby to nebolo za okolnosti, že máš na porodnom sále, čo je to za hlúposť, že prečo akože rodíš na porodnom sále, kde máš velikánsky priestor, máš pocit, že každý ten tvoj krík sa ti vrácia v ozvene 600 krát, veď, a ešte najvyššie tam máš 8 zbytočných ľudí, ktorí okolo teba chodia.
Úplne, toto bolo pre mňa úplne najväčší šok na mojom pôrode. Že už liezla hlavička, už to bolo také, a bol tam Viktor a pôrodná asistentka. A vedela som, že príde pôrodník. A zrazu s tým pôrodníkom sa tam nahrnulo ďalších 10 ľudí a ja, že vy ste kto? Vieš, ale už proste tlačíš, už nemáš vlastne ten priestor to riešiť. Zároveň ako prvorodička vlastne nevieš, že majú tam byť, nemajú tam byť. No tvoj muž je rád, že sedí a že nemusí stojí, on tlačiť. A proste bolo to fakt, že to bol pre mňa taký šok vtedy, že kto ste a čo to robíte a prečo sa na mňa pozeráte? Akože,
že
what the hell? Veľmi, no, veľmi, veľmi zvláštne.
Odporúčam akože všetkým pozrieť si ten film, volá sa Neviditeľná, režisérka je Maja Martiniak, verím, že na internete niekde bude, bol ten film ocenený aj cenou divákov, aj cenou poroty na poslednom festivale Jeden svet.
Odporúčal by si to pozrieť si niekomu, kto je tehotný? Lebo ja zatiaľ sa tomu vyhýbam práve preto, že ma to čoskoro
nemyslím
čaká.
Si, že je to, nemyslím si, že je to dobrý nápad.
Áno, dobre, zhodneme
ale,
sa.
Ale opäť nie som, nemám tú empíriu a možno ani tú mieru empatie, lebo neviem, aké je to byť tehotný a aké je to byť matkou. Takže neviem, ale len tak pre otvorenie si svojich obzorov a pochopenie situácie a možno pre pomenovanie toho, že aké to je, aké by to mohlo byť, je to prospešné.
Aké si mal ty ohlasy? Ty si vlastne točil s nimi aj podcast na túto tému. Aké si mal ohlasy na to? Na konkrétne tento diel? Lebo ja si pamätám, že ja som ti ho zdieľala na mojom Instagrame a mne na to prišla reakcia od môjho takého kamaráta, s ktorým som sa akože pred rokmi aktívne bavila, občas si tak napíšeme teraz. Ale není to taký ten, že všetko komentuje, vieš, že na všetko reaguje, že občas niečo si napíšeme. No a na toto, akože toto ho tak zaujalo, očividne, že mi mal potrebu napísať, že to sa nedá proste porovnávať, že trauma vlastne, myslím, že to bolo v názve toho podcastu, že vlastne, že tá trauma je porovnateľná vlastne s
trámou z vojakov po návrate z vojny. Áno.
No on akože vehementne bol proti tomu. No a presne to som mu ja povedala, že ale to nemôžeš vedieť. Takisto akože áno, dobre, asi tým pádom ja by som si nedovolila povedať, že áno, je to porovnateľné, lebo netuším. Ale že asi je to nejako merateľné práve nejakými vedeckými poznatkami. No,
psychologicko a psychiatricky je to merateľný údaj. Mm-hmm. Tam tá miera tej traumy je merateľná v tých odborných tabulkách a cez tú odbornú metrológiu. Takže, ale áno, viem, o čom rozprávaš, pretože mne väčšinou erudovaní muži mi písali o tom, že to je že do neba volajúce porovnávať to. Ale každého som sa spýtal, že ako vieš, že koľko detí si odrodil. Na akých klinikách? Z akých okolností? No a potom sa ozývali pochopiteľne pôrodníci a pôrodničky, porodné asistentky sa ozývali, ktoré to cítili ako útok na ich osobnú a profesionálnu integritu. A tá najväčšia skupina ohlasov, ktoré boli takto, boli ženy, ktoré mi písali buď teda s tým, že sa vyrovnávajú so svojou vlastnou pôrodnou a poporodnou traumou, alebo že ich to počúvanie trošku otriaslo, lebo si uvedomili, že tiež vlastne mali problém alebo majú problém. Potom boli príbehy, ktoré boli až flashbackové. No a jeden príbeh, ten bol najsmutnejší, kde mi písal muž, ktorému stroskotalo manželstvo kvôli poporodnej traume. Poporodnej traume, lebo tam nešlo ani tak o pôrod, ako o tie okolnosti, ktoré následovali kvôli následkom pôrodu.
Áno.
Takže, a to bolo tomu naozaj veľmi smutné.
Ako to ty spracovávaš, keď ti chodia vlastne takto reakcie? Lebo ja to presne poznám, hej, že venujem sa nejakej téme a prídu tie reakcie. Ja to mám najviac pri tej téme sexuálneho zneužitia. Proste keď som dala von moje video, tak akože mi prišlo strašne veľa príbehov. A akože pre mňa na jednej strane ja som za to strašne rada, ale na druhej strane je to, že mega náklad. Je to mega náklad čítať si proste tie zážitky tých ľudí a vlastne akoby pre veľa ľudí je to, že prvýkrát, čo o tom hovoria, a myslím si, že aj v tomto prípade to u teba tak bolo, že práve keď si vďaka tomu podcastu uvedomili, že aha, týka sa to aj mňa, tak prvýkrát to dali von. A vlastne ty si ten príjemca, k tebe to všetko prúdi. Ako to proste spracovávaš?
Preto si tak musím aj dávkovať nejako po svojich skúsenostiach tieto ťažké témy, aby to nebolo... Aj keď niektorí ľudia si myslia, že vlastne väčšina mojich podcastov sú ťažké témy, ale pri niektorých veciach, ako napríklad pri klimatickej kríze, ja sa viem odcitlivieť, lebo to je téma, ktorú ja mám ako svoj plán, ako to, že chcem byť súčasťou zmeny a budem kričať a budem na to upozorňovať a budem podpaľovať tú tému, kým sa niečo nestane. A tam sa od tých faktov a od toho všetkoho viem tak ocitlivieť, hej, že viem sa tak vzdialiť. Ale potom príde napríklad takáto téma ako traumatizujúce pôrody, kedy sa od toho nedá odčleniť, lebo to presne prinieslo túto vlnu reakcií, najmä teda konkrétnych zážitkových spovedí a príbehov, ktoré som musel spracovávať tak, že a ja som teda ten typ, ktorý odpoveda na všetko. Hej, odpoveda každému a na všetko. Buď teda minimálne emotikonom, ale ozvem sa naspäť. Mám to tak nejak stanovené, príde mi to z úcty a z vďaky voči ľuďom, ktorí sledujú moju prácu a mňa, že mi to príde automatické. Ale čo som robil, tak to, že som, keď som videl, že to bol presne kategória náklad, tak som si to pozrel a mal som automatickú odpoveď, že ďakujem za túto správu a budem odpovedať trochu neskôr, ďakujem za pochopenie. Lebo v tom danom priestore sa to jednoducho nedalo. V tom časopriestore, kde som sa nachádzal, to nebolo pre mňa realizovateľné, aby som sa tým zapodieval, alebo teda, aby som sa tam nechal stiahnuť, lebo som potreboval fungovať ďalej. No ale potom som si urobil čas a som sa prelúskal všetkými tými príbehmi a vtedy som sa dal akože moment na katarziu. Bolo to fakt, že zničujúce. Uvedomiť si, že koľko ľudí sa na teba obráti, pretože vlastne nemajú sa o tom s kým rozprávať. Alebo sa boja o tom rozprávať. Alebo vlastne nevedeli o tom, že sa o tom musia rozprávať. Alebo vlastne o tom vôbec nevedeli. A bol to jeden dlhý víkend. Víkend v mojom ponímaní, v mojom pracovnom nastavení sú 3 dní, piatok, sobota, nedeľa, kedy som sa vlastne len prelúskaval týmito príbehmi a písal som si s tými ľuďmi. A ja nie som odborník, nie som ani terapeut, mám terapeutickú skúsenosť ako pacient, Čiže jediné, čo môžem, je ponúknuť svoju empatiu, svoju spolupatričnosť, svoje virtuálne objatie a zaželať veľa energie, prípadne odporučiť nejakú odbornú konzultáciu, odbornú pomoc. To je jediné, čo môže pre toho človeka spraviť, ale myslím si, že pre nich, pre veľkú časť z nich bolo dôležité urobiť len kontakt.
Mm-hmm.
A len s niekým sa o tom virtuálne porozprávať.
Mm, byť vypočutý. Ale
byť vypočutý. Hej. Ale spätne 4 alebo 5 žien, ktoré ma kontaktovali, tak odtedy si píšeme pravidelne. Sme spolu v kontakte. A tieto ženy na základe môjho odporúčania aj našli odbornú pomoc, vyhľadali ju. Jedna dokonca aj moju terapeutku osobne kontaktovala.
Mm-hmm.
Takže je to super. No.
To je inak mega. Toto je pre mňa, no. Akože pre mňa osobne je toto jedno z najväčších zadosťučinení, čo mám v tom type práce, ktorý robím, keď mi niekto napíše, že vďaka tebe som sa rozhodla riešiť svoje problémy, alebo vďaka tebe som sa rozhodla nájsť si psychologa. A to je pre mňa úplne, že to sa mi nikdy nesnívalo, že bude mať takýto efekt na ľudí. No. A je to úžasné.
Je to skvelé. Je to skvelé.
Lebo keď vieš, ako tebe to pomôže a uvedomíš si, že wow, že takisto to mohlo pomôcť niekomu inému, tak to je úplne, že taký mindfuck pre mňa niekedy až.
No len mal som takú sériu podcastov o duševnom zdraví, kde som s týmto musel teda handlovať na dennodennej báze, pretože to bol seriál niekoľkých podcastov, myslím, že troch alebo štyroch po sebe, ktoré boli o duševnom zdraví a to boli otázky, to boli ataky. A vtedy som si uvedomil vlastne, že aj tu ako spoločnosť zlyhávame jednak to, že ako stále stigmatizujeme a tabuizujeme tú tému. Ako tu nevedieme verejný dialog a v tom diskurze to absolútne nie je, že je to tak otlačené na stranu, že vlastne že my sme všetci v pohode, sme úplne že perfectly fine a duševné zdravie je čo, proste o čom, čo tu rozprávaš. No tak vtedy som pochopil, že tá realita toho duševného zdravia, a keď si uvedomíš, že vlastne celú tú tému nie sú dobrovoľníci na Slovensku, že my tu máme tú štátnu podporu, je tak mizivá, takmer žiadna.
No.
A ešte navyše, čo teraz akože chcem akcentovať jednu dôležitú vec, že ty keď prevádzkuješ také združenia, občianske združenia alebo neziskové organizácie, ktoré napríklad okrem toho pestrého ďalšieho možného pomáhania, ktoré môžu tieto organizácie robiť, napríklad keď chceš prevádzkovať linku pomoci a žiješ ako nezisková organizácia vyslovene len z toho, že máš sponzorov, buď teda z nejakého firemného sektora, alebo žiješ s príspevkou, z daní, ktoré ti ľudia môžu poukázať. A čo urobila vláda, je, že ty ako fyzická osoba môžeš dať 2%, ale ako právnická bola kedysi 2%, ale už je to iba 1%. Tak namiesto toho, aby sme dvíhali, keď teda štát zlyháva v tomto smere a zlyháva v tejto podpore, ešte aj ten malý nástroj, ktorý tie neziskovky a tie občianske združenia mali, tak ešte aj to im zoberieme. Je to fakt taký problém, akože to 1%, že kam, kde, ja to chcem vidieť. Čomu to pomohlo? A teraz máš zoznam tých neziskoviek a tých organizácií, ktoré máš naozaj, že spísané a vieš, koho máš rád, koho, s kým spolupracuješ, koho podporuješ, koho prezdieľavaš, koho kampane, buď teda nejak akože advokatuješ, alebo to je jedno, že čo a teraz ja mám iba to 1% no. ako SROčka. No. Iba 1%, ktoré keby som rozdelil, tak ešte stále sú to akože pekné peniaze, ktoré môžu v tom veľkom meritku niekomu pomôcť, lebo keď príde niekomu napríklad len 200 eur, tak možno aj to je zmena pre nejakú tú neziskovku. Ale mám iba 1%, ktoré nemôžem rozdeliť. Kde je spravodlivosť? Povedzte mi, že kde je spravodlivosť a ako ja sa mám teraz v tomto období rozhodnúť, že či ich dám tam, alebo tam, alebo tam, alebo tam, to 1%. Z toho som extrémne, som z tohto zúfalý a normálne, že frustrovaný. Ak som z niečoho naozaj že znepokojený a naštvatý, tak toto je vec, ktorá má, to má až ma to uráža. Musím povedať, že ma to fakt, že ma to uráža. Lebo keby som bol ten typ človeka, ktorý pri tých peniazoch, teraz hovorím akože len čisté fakt, pri tých peniazoch, ktoré zarábam, ktoré štátu vraciam. A keby som videl, že čo mi ten štát dáva naspäť, ale nedáva mi nič, lebo ja mám, bohužiaľ som sa previnil voči tejto spoločnosti tak, že mám zamestnanie ešte stále, aké mám, som moderátor, čo je funkcia, ktorú slovenský daňový systém nepozná, živnostenský zákon nepozná. Ja nemôžem si napísať do faktúry, že faktúrujem na moderovanie podujatia, lebo to jednoducho nepoznáme. A tým, keď ťa nepoznajú, tak ja si nemôžem odpísať. Ja nemám ten benefit ako niektorí ľudia, niektorí podnikatelia, ktorí nakúpia toľko tovaru a to si odpíšu. Ja si nemôžem odpísať ani ponožky, v ktorých idem moderovať akciu. Môžem nejakú alikvotnú čiastku, nejako, že kvázi, že cez reprezentačné, že oblečenie si môžem odpísať z daní.
Ale jediné, to je absurdné.
Čo si môžem, absolútne absurdné, čo si môžem odpísať, je firemný telefón, that's it. Čiže ja naozaj celú to vlastne, to je, čo ja zarobím, čo sa mi zdaní, to ide preč, neviem kam. Musím si platiť súkromnú zdravotnú starostlivosť, lebo pri všetkej úcte, akože naozaj mám málo času a jedny nervy na to, aby som si vybavoval zdravotnú starostlivosť v štátnom sektore. Pri všetkej úcte, ale ďakujem a chcem, aby o mňa, o moje zdravie bolo postarané najlepšie, ako môžem. Keď som mal naozaj že psychické problémy, tak som 3 mesiace čakal, kým ma niekam zaradia, aby som niekam mohol ísť a nedočkal som sa. 3 mesiace človek s depresiou. Povedzte mi, že aké veľké šťastie som mal, že som to nejako celkom akože uhendloval, až som to zvládol. Lebo byť trošku slabšia povaha, tak ja tu napríklad dnes som možno ani nemusel byť. Až potom som sa musel zobrať, že ja už fakt nevládem čakať a išiel som a našiel som si súkromnú terapeutku, ktorú si platím 10 rokov zo svojich vlastných peňazí. A to sú naozaj, že nie malé peniaze. Jedno stretnutie je od 20 do 50 eur.
No.
A chodím tam každý mesiac. Počítajte si to. Čiže ja sa pýtam, že kam idú moje peniaze? A prečo si z tých peňazí, ktoré odvediem štátu, nemôžem uzurpovať to právo, že dám nie jednej, ale dvom organizáciám nejaký akože dárček, keď už teda štát zlyháva v tom, aby sa nepostaral.
Ja by som napríklad radšej sa rozhodla, že či pôjde nejaké percento mojej dane cirkvi, alebo či pôjde proste nejaké organizácie, ktorú ja podporujem.
A túto tému nezačínajme.
To je či... Ale je to... Vieš, čo mne strašne chýba? A to sa týka vlastne politiky, že tak ako... akože ja tak vnímam Janku Bito-Ciganíkovú, že tak ako ona sa bije proti tým obmedzeniam v tej potratovej politike, tak takto mi niekto chýba, kto sa bude biť, dajme tomu za to duševné zdravie. Alebo dajme tomu za to pôrodníctvo. Že ako keby také tie tváre tej témy v tej politike priamo, pre ktorých bude, že toto je moja priorita, o tomto ja chodím diskutovať do všetkých rôznych relácií a tak ďalej, že ja som táto téma a idem sa za ňu biť proste. Strašne mi to tam chýba.
No, to je presne to, že ešte sme nedozreli na to, aby sme mali v politike opinion lídrov, ktorí budú advokátovať presne témy, tak ako si spomínal napríklad Janku Bito-Ciganíkovú, ktorá má to zdravotníctvo, alebo teda bola teda jediná, ktorá sa tak nejak odvážne postavila pani Záborskej. No, hej, to zlyháva na tom, že ten politický systém je na to, že všetci robia všetko a sa vyjadrujú ku všetkému, ale tak to nemusí a podľa mňa by ani nemalo fungovať presne, že máš tých hovorcov, tých nositeľov, tých tém, ktorí nesú tú tému, ktorí vedú spoločenskú diskusiu, celospoločenskú diskusiu, ktorí fungujú tak, že dobre, tak máme tu nejaký problém, tak si teraz urobíme okrúhly stôl a poďme sa tomu rozprávať. Vypočujem si všetky vaše názory a na základe nejakého spoločného dohovoru dáme zmysluplný návrh zákona, ktorý posunieme ďalej. tak to nefunguje, akože ak...
No inak, akože toto si teraz veľmi dobre si mi tak vlastne objasnil. Každý rieši všetko.
No.
Každý
A
rieši
pritom...
všetko, každý sa montuje do všetkého a presne preto vznik, akože možno nie, ale ja to tak vnímam, neviem, či si videl môj vygrcajúci sa status nad momentálnym stavom vlády a tým, čo si o tom myslím. Ale proste som akoby mi jedného dňa tak doplo, že počkať, že ale veď každý minister je predsa zodpovedný za nejaký svoj rezort a je zodpovedný za to, že sa bije práve za ten rezort. Prečo by každý mal riešiť všetko? Že mne tam proste zrazu mi to prestalo dávať zmysel, všetky tie obvinenia, ktoré sa valia napríklad smerom na Sulika, lebo vlastne, keď si vezmeme, že je minister hospodárstva, tak áno, mal by sa starať primárne o chod hospodárstva a je zodpovednosť ministra zdravotníctva, aby proste kontroloval, pokiaľ je to v rozpore jedno s druhým a aby sa staral o to zdravotníctvo. A je zodpovednosťou premiéra, ktorý je vlastne kvázi nad nimi, aby rozhodol, ktorým smerom sa to preklopí. Na základe diskusie s odborníkmi, ktorá tu sa
no.
očividne síce možno aj udiala, ale nevidíme
pred
efekt.
Pred dvomi týždňami sa udiala, aj vláda prijala nejaké záväzky, aj kvázi prišlo k nejakému dohovoru. Prešli
no,
dva týždne a
nie sú
nikto z tej vlády...
Do praxe.
Ale aké by len to, ale nikto z tej vlády nebol ani schopný sa postaviť pred verejnosť a povedať to, že vážne dohodli sme sa na tomto a takto ideme od teraz. No, všetko, na čom sa dohodli s tými odborníkmi, tak kvázi bolo pochované v momente, ako prišiel Sputnik, lebo však vlastne Sputnik vyrieši všetko.
Áno. A vieš si predstaviť, že by si, respektíve takto, ty si teda sa rozhodol zmeniť kariérne smerovanie po 25 rokoch.
Plus minus.
Vlastne kam smeruješ? Lebo ja som si o tom čítala, ale není to pre mňa úplne uchopiť, akože potrebujem to tak laicky vysvetliť, že čo to vlastne je v praxi.
Mm-hmm.
Áno, to je moja otázka zatiaľ. Rozkuskujem si to.
Takto. 25 rokov, aj napriek tomu teda, že nie je to 25 rokov za mikrofónom, ako to teda Bulvár prezentoval, ale naozaj reálne ja som v systéme pracovnom 25 rokov od detskej rozhlasovej družiny cez prvé, druhé, tretie, štvrté rádio a naozaj, že 25 rokov kontinuálne pracujem. Nehovoriac o tom, že ešte popri tých rádiách som mal aj kopec ďalších skúseností, lebo som chcel vyskúšať všetko, čo ma lákalo pracovne. Fakt, že 25 rokov, takmer štvrťstoročie som jednoducho v pracovnom systéme. Chcem si aj trošku oddychnúť, takže môj plán v júni, keď skončím v rozhlasovom vysielaní, tak si trošku oddychnem. Hovorím tomu, že sabatikál, ale nie je to taký ten sabatikál, ako niekto má, že rok ide na Bali a vlastne sa len prechádza po rýžových poliach. I chcel by som dať aspoň minimálne teda 2 mesiace, by som si chcel dať úplne, že voľno. V závislosti od toho, aká bude situácia s pandémiou a celkovo, tak uvidíme, že nakoľko naplním tento svoj sen alebo to svoje predstavzatie. No a tým, že ja kvázi končím s tým moderátorstvom, takým tým komerčným, že už nebudem robiť eventy, lebo to ma naozaj pri všetkej úcte naozaj nenapĺňa, lebo je to síce rýchlo zarobený peniaz, ale to množstvo seba zaprenia, ktoré ja musím vrátiť naspäť, to je neúnosné. A môj cieľ je robiť podcasty, nie iba jeden týždenne, ale chcel by som robiť 2 až 3 týždenne.
Oh.
A okrem Sabo sebou by som chcel robiť ešte 2 ďalšie formáty. Aktuálne to tak nejako formujeme. No a okrem toho chcem robiť aktivizmus, na ktorý aktuálne nemám toľko času, pretože ešte stále v ten môj pracovný klasický deň som 4 až 6 hodín denne v rádiu od pondelka do štvrtka. Čiže mne piatok mi ostáva čas na to, aby som nahral a nejako postprodukoval jeden podcast týždenne, ktorý vydávam. Takže ten ideálny scenár je mať 2 až 3 podcasty týždenne a plus teda venovať sa aktivizmu, venovať sa otváraniu tém, tak ako som robil doteraz, najmä teda tých klimatických. Chcem vzdelávať ľudí cez sociálne siete, ale nie takým tým mentorským spôsobom, ale skôr otvárať témy a upozorňovať na témy, ktoré by mohli vo svojom bezprostrednom okolí buď adaptovať, alebo zlepšiť, alebo si minimálne všímať. No a mám v pláne niekoľko naozaj vyslovene aktivistických kampaní, ktoré by mohli byť príjemnou zmenou potom pre život ľudí, buď na celom Slovensku, alebo konkrétne v niektorých lokalitách. Do detailov ešte nepôjdem, ale ono je to celé kvázi aj taká organická bunka, že tie vnemy prichádzajú a odchádzajú, ale primárne sa zo mňa stane asi poloformátový aktivista. Mm-hmm. Takým full-timeový aktivista. Lebo aj tie podcasty, ktoré robím a budem naďalej robiť, sú vyslovene aktivizmom. Takže
Vieš,
taký je môj plán.
Vieš si sám seba predstaviť v politike?
Áno.
A zvážuješ to ako ďalšie smerovanie? Existuje teraz? Existuje teraz nejaká strana, s ktorou by si sa vedel stotožniť?
Áno.
Hej? Mm-hmm. Lebo toto je... Ja si pamätám, že pred voľbami, keď aj ja som sa vlastne na tých sociálnych sieťach dosť aktívne venovala téme volieb a politike, tak si pamätám, že mi strašne veľa ľudí písalo, že ale oni sa so žiadnou stranou aj jej ako keby tým, nemyslím si, že tí ľudia si čítali programové vyhlásenia, ale akože program jednotlivých strán, ale akože také tie hlavné body asi mali nejako tak v tom zornom poli a že no ale že ja sa s ničím nesotožujem na 100%. A ja som vtedy, neviem už kto to zdieľal, ale ja som to od nich predzdieľavala asi 10 krát, aby si to proste každý všimol, že tá politická, alebo to, koho volíš, to nemusí byť, že na 100% sa so všetkým stotožňuješ, ale proste, že je to ako keď stojíš na zastávke, ujde ti ten autobus, ktorý proste ide na tú zastávku, kam sa potrebuješ dostať, tak čo robíš? Proste stojíš tam ďalší deň, kým pôjde ten istý autobus, alebo pôjdeš na ten, ktorý ide najbližšie k tomu tvojmu cieľu. A len asi je to iné, keď človek volí a iné, keď za niekoho kandiduje. Že myslím si, že tam takto asi je trošku rozdiel.
Ja ti poviem tak, lebo týmto presne som si prechádzal aj ja minulý rok, teda keď som teda bol veľmi vokálny v tom provolebnom, v tom agitačnom, že poďte voliť bez ohľadu na to, koho pôjde, lebo ja som bol napríklad vďačný za to, že niekto mi napísal, že dobre, že idem voliť, ale idem voliť Kotlebovce. Ja, že OK, ale choď voliť. Že veď, dobre, to je tvoje slobodné rozhodnutie, s ktorým ja nemusím rezonovať a myslím si, že to nie je správne rozhodnutie, ale nebudem ťa za to súdiť. Choď voliť. Lebo človek, ktorý len nadáva, pindá, vyvršuje sa na sociálnych sieťach, že je všetko také, aké je a nejde voliť, pre mňa nemá právo rozprávať o tom, ako veci nefungujú, ako chce zmenu a neviem čo. Choď voliť. Buď naozaj príčetný človek, a príčetný občan a člen spoločnosti a choď povedať, je to tvoj benefit, tvoje výsostné právo, ktorý asi najvyššie, pre mňa je to aj slávnostný moment, ja som nevynichal ani jedny voľby, odkedy mám volebné právo, a pre mňa je to až sviatok. Ja sa teším aj na tú celú atmosféru, aj predtým, aj počas toho dňa, aj potom už tie večer, keď
zrekne. Tá volebná noc, to je vždy pre mňa úplne také čarovné. No.
Volebné noci, pekne sa oblies a pre mňa je to, že nech to skončí akokoľvek, pre mňa je to naozaj zážitok. Takže nech človek len pekne využíva to svoje právo a bez ohľadu na to, že či je to čisto parlamentné voľby, európske voľby, regionálne, komunálne, hociaké, nech ľudia, alebo potom nemáš právo, máš právo pindať, ale akože...
Je to od veci proste. Pretoval. Áno, presne, hej. No.
No a tiež som sa teraz stretával s tým, že nemám koho voliť a súhlasím s tým, že ten človek podľa mňa ani z väčšinovej mierky, keď som si tak akože očukával o otázkach, tak tí ľudia si nedali ani ten tú námahu, aby si pozerali na stránke tie buď ponúkané riešenia, alebo nejaké programové tézy, alebo program, ak tá strana má program. Ale súdili strany väčšinou na základe lídrov, čo je to najhoršie, čo môžeš spraviť, lebo na tej kandidátke je nie len ten, to nie je líder, aj keď Oľano napríklad, že je strana jedného muža, Smerodina je strana jedného muža, koniec koncov aj mnohé ďalšie strany v histórii boli strany jedného muža, ale tí muži mali pod sebou na tých kandidátkach 149 ďalších ľudí. A ty nevolíš stranu, áno, akože dávaš ten jeden papier, mm-hmm. ale tam sú osobnosti, ktoré ty si môžeš vybrať. Tak akože vyťahni hlavu zo svojej vlastnej prdele a daj si trošku prácu, aby si si pozisťoval o tom, alebo teda ťa láka práca nejakého človeka, alebo je ti niekto sympatický, tak daj šancu tým ľuďom, lebo to nie je o tom, že ty volíš stranu, ale ty chceš vidieť nejakých konkrétnych reprezentantov tvojich ideových hodnôt, tvojho myšlienkového nastavenia, tvojich priorít a tých tém, ktoré sú pre teba ako jednotlivca dôležité. Keď si environmentalista, tak voľ ľudí, ktorí sa venujú životnému prostrediu. Keď je pre teba dôležitá ekonomika, tak voľ ľudí, ktorí majú naozaj že ekonomický background. Mm-hmm. Keď je pre teba dôležité zdravie, tak voľ odborníkov, ktorí za sebou majú prax, ktorí majú nabehané v zdravotníctve a ktorí môžu byť benefitom pre zmenu v tom zdravotníctve. Keď je pre teba prioritu školstvo, tak voľ ľudí, ktorí presadzujú alebo teda prišli s nejakou programovou tézou zmeny, z reformou školstva. To nie je o tom, že ty volíš stranu, ty vol tých jednotlivcov, ktorí sú reprezentantmi hovorcami tvojich myšlienok alebo tvojich priorít, tak ako ty ich cítiš ako osobnosť.
Mm-hmm.
Takže takto sa to snažím vysvetľovať ľuďom a väčšinou tak aj celkom zabralo. No ja samozrejme, ja najviac túžim, aby bolo viacej žien v politike, lebo mne jednoducho prekáže to, že sa nám to tu nejak historicky zvrhlo na to, že si tu chlapci merajú, kto má dlhší a kto má väčší, kto má hrubší, lebo to je peklo.
Je to tak, ženy, je to hrozné.
Ženy nemajú čas sa hádať, škriepiť, lebo majú doma dieťa a majú málo času. Žena príde, bam, 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 čau, vybavené, idem ďalej, hej. A toto ja očakávam v politike a toto chcem vidieť v politike. Jednoducho vecnosť, stručnosť, faktografiu, faktickosť, diplomácie, že ženy ste všetky diplomatky, hej, že žena je krk, muž je hlava, a z toho hlavu si
vidíš,
robí to
ale vidíš, že veľa ľudí si to povie, že no, ale ženy sú príliš emotívne. Ženy by to proste, že bolo by to príliš emotívne. A Halo, pritom...
Tulík Matovič, akože fakt, akože ideme sa rozprávať o emóciách?
Presne, akože dobre, Sulík zase veľa tých emócií nemá. To je, mne sa strašne páčila tá jeho reakcia na to, keď mu vlastne, myslím, že Matovič mu to vyčítal, že má nulové EQ a on že, áno, je to tak, ja som si toho vedomý a žije sa mi tak dobre. Vieš, že on akože je strašne taký, on je v tomto pre mňa taký ten simple muž, ktorý proste je si vedomý týchto svojich zvláštnych obmedzení, ktoré sú vlastne úplne mimo a tiež sa nestotožňujem s tým, keď má niekto nulové EQ, ale akože aspoň nech si to prizná, keď to tak je.
Ale zase to tiež nemusel napríklad to trolovanie, ktoré urobil, že on pôjde robiť ministra zdravotníctva, to sa tiež napríklad nemuselo stať, lebo to bolo úplne zbytočné.
Ale tam už podľa mňa to nie je o emóciách, ale o egu. Ja si myslím, že u Sulika je to viac to ego a u toho Matoviča je to zmeska emócií, ega a ďalších vecí, ktoré myslím si, že každý príčetný človek vidí, možno aj nepríčetný vidí, len sa o tom nejako zatiaľ nehovorí a ani by sa nemalo. Ale
my nemáme historický skúsenosť s tým, že sme mali sme Ivetu Radičovú ako premiérku, ako ja nech pokojne ma opravte, keď to počúvate, myslíte si, že hovorím zle, ale ja nemám pocit, že ona by nejako až na to jedno zakopnutie s tým Eurovalom akože nemám pocit, že by nejak extrémne pochybila v tom svojom, ja ju doteraz volám pani premiérka, keď sa osobne stretneme, pretože v mojej hlave, v mojom svete, ona je stále mojou premiérkou. Takže Nemá nám historické skúsenosť
Ja si myslím, že pri nej bolo veľký problém to, že nebola líder strany a stále tam boli nejaké pnutia vzadu. Že reálne, keby sme to... Ja si myslím, že na našej prezidentke to vidíme úplne, akože úplne ukážkovo, aké to vie byť a aké by to mohlo byť. A aké vlastne všetci chceme, aby to bolo. A aj keď sa robia prieskumy tej podpory, tak je to vidno, že áno, naozaj veľká väčšina ľudí to takto chce. Slušne, vecne a proste bez ega.
Navyše, niečo sa musí stať, lebo veď podpora vlády je najnižšia za posledných, za celú existenciu demokratickej republiky. Takže je to celé to zahníva, niečo sa musí stať, nejaká zmena musí prísť, zmena politickej kultúry a ja pevne verím, že aj vďaka tomu, ako táto vláda funguje, tak tá politická kultúra sa zmení a že už ďalšie voľby prinesú veľa mladých ľudí a prinesú aj trošku odbornej debaty do tejto zvláštnej doby, ktorú žijeme. A tiež si myslím, že tie pozostatky pandémie dotlačia aj systém k tomu, aby sa trošku inak rozprávalo o veciach, aby sme trošku funkčnejšie narábali so svojím časom aj s financiami.
Tak tá pandémia ukázala veľa, poodkrývala veľa, asi tak by som to povedala, a rýchlejšie ako by sa to dialo, keby nebola tá pandémia.
Určite.
A myslím si, že to isté platí aj pri, akože, keď si vezmeme vraždu Jana Kuciaka a jeho snúbenice, tak vlastne sa stalo niečo veľmi podobné. Oveľa rýchlejšie sa vďaka tomu poodkrývalo a ukázalo veľa vecí, čo by inak trvalo desiatky rokov. Možno.
Keby sa to nestalo, tak možno ešte stále sme tam.
No. Čiže, akože je to strašná škoda, že treba, že až po takýchto veciach sa ukážu tie veci, ale aspoň je tam nejaký význam za tým potom.
Ale
alebo nie, že význam, ale proste, že má to nejakú dohru, ktorá nie je iba negatívna.
Ale ono to celocivilizačne nejak asi fungujeme na to, že potrebujeme mať vyhnutý prst nad sebou a potrebujeme reagovať na vnemy, ktoré otrasú spoločnosťou. Že tak strašne sme spohodlnili riešiť veci za jazdy, že potrebujeme mať buď nejaký bič, ktorý plieska, alebo že nás niečo prefacká. Asi
preto podľa mňa veľa ľudí sa s tou klimatickou krízou nejako nevie stotožniť, lebo je to stále strašne abstraktné. Je to stále majú ľudia možnosť cítiť, že sa ich to netýka. Lebo...
No ale potom ti každý jeden ti povie, že chcem najlepšie to pre moje dieťa, pre deti, pre ďalšie generácie. Tak sa tak správaj. Keď chceš to najlepšie pre svet, lebo ja nevidím, že všetci by sme žili asketický život v súlade s prírodou a v rešpekte s prírodou, keď chceme to najlepšie pre naše deti. No ja nemyslím si, že robíme akože husárske kúsky, aby sme zachraňovali alebo teda garantovali budúcnosť ďalším generáciám. A to isté je, že hovoríš, že je to nejaké vzdialené, že to necítime. No cítime, akože každý si zapindáme, že nemáme na Vianoce sneh, alebo že nemám kde lyžovať. A to je prvá signála, vieš, že to nie je len tak, že zrazu sa rozhodol ten sneh, že nebude snežiť. Veď to áno, musíš mať už len tú jednoduchú logiku, že si to spojíš. A keď minulý rok bolo, že extrémne sucho, minulý rok bolo naozaj, že extrémne sucho, a to musíš cítiť, že dlhodobo ti nezaprší. No ale potom ti príde dezolát, ktorý povie, že no ale to však teraz 3 dni pršalo.
Áno, presne.
4 mesiace bolo sucho, no. Že to je akože ekvivalent, hej?
Áno, alebo to ako to keď isté. Trump hovorí, že aký global warming, že veď v Texase napadlo strašne veľa snehu a sú tam minusové teploty. Že ako by úplne, no.
Je to spojené a opravdené s veľkým nepochopením, ale ja tiež sa nejak tak nádejam, že opäť vďaka tej mladej generácii, ktorej to nie je jedno a ktorá nepustí, takže sme blízko zmeny. Dnes od okolo si som počula rozhovor s pánom ministrom životného prostredia, s pánom Janom Budajom, ktorý ma teda prekvapil, lebo bol veľmi, veľmi vokálny. A zajtra máme spolu diskusiu na pôde Európskej komisie. Takže sa na to chcem spýtať, že či tiež mu teda pretiekol pohár trpezlivosti. Ale on teda je nositeľom tých myšlienok, tých razantnejších zmien, tak vidím tam aj na tej politickej scéne spojenca.
On veľmi pozitívne prekvapil.
Hej, no, je veľmi, veľmi razantný. Ale musím ti povedať, že my keď sme prišli s petíciou klimate potrebuje, tak on vlastne ešte predtým sa nerozprával o klíme, že on to tak celo, že veď to... Ale potom sme prišli s petíciou a už začal dávať do toho priestoru aj túto tému, takže ma veľmi pozitívne prekvapil. No. Ale my nepotrebujeme iba jedného spojenca, my potrebujeme, aby celá tá vláda bol spojenec. Aby dostali tých svojich sľubov, pretože pred rokom, v predvolebnom období 3 zo 4 koaličných strán povedali, že sú za razantné a za odvážne riešenia. No tak keď ste to slúbili, tak poďte.
Kde sú? No dobre, tak ja dúfam, že akože myslíš, že v ďalších voľbách by sme ťa mohli voliť?
No, áno. myslím, že hej, ale ďalšie voľby sú budúci rok, takže tie komunálne, takže áno, v tých ma budete môcť voliť, ak ste teraz v Bratislavi a z okolia.
Sme? To no. Sme tu. Dobre, super. Tak sa veľmi teším a veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor. Myslím, že sme prešli rôzne témy, vážne témy, ale aj som sa pobavila a som rada, že to bolo zase niečo iné ako ten live stream, že ľudia môžu si vybrať, či sa im chce počúvať o politike a duševnom zdraví, alebo či sa chcú s nami zasmieť v piatok večer. Takže a držím palce v novej ceste, alebo
držím.
Novom.
No,
nie je to úplne nová cesta, ale je to zmena, bude to zmena.
Je to taký prirodzený posun. Ja tomu hovorím, že je to taký progres, že človek buď je tak nejak konštantný, alebo je konštantne nespokojný. A ja som konštantne nespokojný a ešte aj tak akože konštantne nepokojný, tak je to taký nejaký prirodzený posun. Takže ďakujem za to, že sme mohli spolu kvákať. Hádam čo skoro opäť niekedy, ale ešte predtým ti držím palca, aby s babatkom všetko bolo v poriadku.
Ďakujem.
Aby to bolo bez traum, aby to bolo čo najkrajšie a najpozitívnejší zážitok.